Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 17 январь жекшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сизге таңкы Азаттыкты сунуш кылабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бетме-бет талкуусунан Кыргызстанда тарыхый темадагы романдар тууралуу талкууну. Ушул аптада Борбор Азия регионунда болгон маанилүү окуялар жөнүндө берүүнү уктурабыз. Сиз кыргыз тилине арналган Тилим Дилим түрмөгүбүздү жана таңкы шоокум көңүл ачуучу программабызды уга аласыз. Алгач Алатоо каалап менен таанышып алыңыз. Бишкектен байланышта Гүлайым Ашакеева турат.
Саламатсыздарбы? Алайда Бишкекте ачкачылык акциясы уланууда. Кечээки соңку маалыматка караганда, мурдагы коргоо министри, оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясына Бишкекте 13, Алайда 10 киши катышып жатат. Буга чейин Бишкекте 5, Алайда 4 киши саламаттыгынын начарлашына байланыштуу акцияны токтоткондугу кабарланды. Ачкачылык акциясына катышып жаткандардын маалыматтарына караганда, алардын саламаттыгын көзөмөлдөө боюнча расмий тараптардан кечээ эч ким келген жок. Бишкектик акциянын катышуучуларынын саламаттыгын көзөмөлдөп жаткандары кээ Атамекен партиясынын тең төрагасы Ташболот Балтабаев мындайча билдирди.
Кыйынчылык болгон үчүн 4 кишини ушул убакка чейин биз сунуш кылып токтоттук мындан аркы ачкачылыгын. Баардык азыр 18 киши болду катышкандар. Ошонун ичинен 4-өөн азыр токтотуп атабыз.
Исмаил Исаковду коргоп каршылык акциясына чыккан жердештерин милиция коркутууда. Алай районундагы Аскалык штабынын тургуну Марат Жакыпов Азаттыкка кабарлашынча 5-6 милиция айылды кыдырып, мурунку коргоо министри Исаковдун абактан бошотулушун талап кылган жердештерине түшүнүк кат жаздырып, ага макул болбогондорду ошко алып барып камайбыз деп опузалаган. Бир нече жигитти кармоого аракеттенишкенде Аскалыдагы аялдар ажыратып калышкан. Ош облустук ички иштер башкармалыгы болсо 14 январда Исаковдун тарапкерлери Ош Эркечтам автожолун тоскон факты боюнча кылмыш иши козголгондугун, алайда жүргөн тергөөчүлөр окуяны териштирип жаткандыгын билдирип, акциянын катышуучуларына кысым болуп жатат деген маалыматты четке кагууда. Украинадагы шайлоого кыргызстандык байкоочулар да катышууда. Украинадагы президенттик шайлоого көз салган кыска мөөнөттөгү байкоочулардын катарында Кыргызстандан 3 депутат бар. Украинага 2 күнүн чакыруусу боюнча социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Тумбаева, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын чакыруусу менен Ак жол фракциясынан Алишер Сабиров барган. Ошондой эле Европалык өлкөлөрдүн байкоочулар миссиясы НМОнун мандаты менен кыргызстандык 20 байкоочу да катышууда. Украинада президенттик шайлоо бүгүн 17 январда өтүүдө. Президенттик кызмат үчүн 18 талапкер атсалышууда. Алардын арасында Саргылт инкылабынын жеңиш ээлери Виктор Ющенко менен Юлия Тимошенко жана Москвачыл саясатчы Виктор Янукович бар. Бүгүн Украинанын Бишкектеги элчилигинде украиналык жарандар үчүн номер 42-нчи добуш берүү участогу уюштурулган. Элчиликтин маалыматына караганда Кыргызстанда добуш берүүгө укуктуу 246 украин жараны тизмеге катталган. Шериктештик кубогунда Дордойго Орусиялык 4 ойноочу кошулуп ойнойт. Москвада өтчү шериктештик кубогунда Дордой командасына Орусиянын Локомотив 2 жана Латвиянын Вентспилс командасынын оюнчулары көмөк көрсөтөт. Анткени кыргызстандык чабуулчулар Мирлан Мурзаев менен Максим Кретов орусиялык клубтарда сынактан өтүп жатса, дагы бир мыкты футболчу Дэвид Тета тажиктердин Вахш командасына кетип калган. Кыргызстандык Дордой командасында мурдалүүчү орусиялык ойносо, башкы машыктыруучу Сергей Дворняковдун айтуусунда дагы жаңы оюнчулар менен келишим түзүлүшү мүмкүн. Алатоо жаңылыктарынын соңку сабы ушул болду, эми кезек Прага студиясында.
Алатоо кабалдары менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды, эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Гаитинин баш кабо майданын америкалык аскерлери көзөмөлгө алышты. Шейшембидеги зилзаладан катуу жапа тарткан Гаитинин баш каласы Порто-Пренстин эл аралык аба майданына сырттан дагы көп жардам келиши күтүлүүдө. Андыктан жергиликтүү бийликтер ага аба майданынын ишин жөнгө салууну америкалык аскерлерден суранышкан. Өлкөдө коопсуздукту коргош үчүн Америка 10 000 аскерин жиберип атат. Урандылар астында калгандарды куткаруу иши деле уланууда. Күчү 7 баллга жеткен жер титирөөдөн 100 000 ашуун адам өлгөн болсо керек дешет. Улуттар уюмунун маалыматына караганда Борбор шаарынын батыш жагындагы Леогане шаарчасы зилзаладан эң көп жапа тарткан жер болду. Андагы имараттардын 90% жер менен жексен болгон. Ошол шаарчанын өзүндө эле 5 000-10 000 чейин адам өлгөн болсо керек дешет. Угасанын парламенти жаңы өкмөттүн 7 мүчөсүнүн талапкердигин гана жактырды. Өлкөнүн президенти Хамид Карзай жаңы өкмөткө сунуш кылган 17 министрдин талапкердигин кабылда парламент карады. Алардын көпчүлүгүн кайра чертке какты. Азырынча парламент тышкы иштер министринин кызматына Залмай Расулду, юстиция министринин кызматына Хабибулла Галепти жана дин иштери боюнча башкычылыкка Мухаммад Ясуф Ниязини бекитишти. Депутаттар карзай сунуш кылган өкмөттүн курамы боюнча экинчи ирет добуш беришти. Бул жолу да көпчүлүктү жактырышкан жок. Иранга каршы санкция киргизүү маселеси карала баштайт. Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Германиянын расмий өкүлдөрү бул максатта Нью-Йоркто чогулушат. Алар былтыр октябрда Иранга анын өзөктүү программасы боюнча кооптонууну азайтуу үчүн сунушун айтышкан болчу, бирок аны Тегеран четке каккан. Эми Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине туруктуу мүчөлөрү Иранды бул үчүн кандеп жазалоону талкуулашат. Йемен Аль-Каиданын 6 мүчөсүн өлтүргөнүн ырастады. Өлкөнүн ички иштер министрлиги Аль-Каиданын ал жактагы талаа командири Кассем Аль-Рими жана анын 5 жардамчысы жума күнү ракета чабуулунан өлгөнүн билдирди. Былтыр 25 декабрда Америкага жол алган учакты Аль-Каиданын Йеменде машыктырылган жанкечисти жардырууга аракет кылган эле ошондон бери Йемен Аль-Каида террор уюмуна чабуулду күчөткөн. Бул жана башка кабарларды сиз Азаттыктын интернет баракчасынан окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы менен Мира Аманбаева тааныштырмакчы.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча Кыргызстанда 17-18 январда аба ырайында кескин өзгөрүүлөр болуп, суук түшөт. Тынымсыз жааган карга байланыштуу тоолуу аймактагы автожолдордо кар көчкү болушу ыктымал. Бүгүн 17 январда Кыргызстанда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй талас ысык көл аймактарында 0-5, кечке маал 3-8 даража суук болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Нарын дубанында 5-10 даража суук болот. Бишкек шаарында кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 0-2, ал эми кечке маал 5-7 даражага чейин суук болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Эгемендик жылдары тарыхый темага арналган толгонтогой чыгармалар, иликтөөлөр, ой жоруулар жарыяланды. Бирок да тарыхый теманын көркөм чагылдырылышы жагынан Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романы карааны калың чыгармалардын арасынан аттын кашкасындай бөлүнүп турат. Азаттыктын бетме-бет талкуусу мына ушул чыгарма кыргыз адабиятында тарыхый теманын өзөштүрүлүшү өткөнгө кайрылуунун сабактарына арналат. Ал тууралуу студия коноктору адабиятчы Абдыкадыр Садыков, жазуучу Токтобай Мүлкүбатов жана берүүнүн алып баруучусу Бекташ Шамшиев ой бөлүшөт.
Мына быйыл Төлөгөн Касымбековдун 80 жылдык мерекеси белгиленип атат. Ошондон улам азыркы кыргыз тарыхы жөнүндө анын көркөм чагылдырылышы, кыргыздын өткөнү, тарыхый чыгармалардын акыбалы кандай болуп атат, ушулар жөнүндө кеп кылсакпы деп атабыз да. Абдыкадыр агай, мына сиз Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романынын жазылышы, анын кандай чыгышы, ошол романдын айланасында болгон талаш тартышты аябай жакшы билесиз. Эгедир мына ушул Сынган кылыч ушу азырга чейин тарыхый жанрдагы чыгармалардын бир өзгөчө бөлүнүп турган чыгармасы катары сезилип кетет да, андан кийин деле көп эле чыгармалар жазылды. Бирок ошол деңгээл Сынган кылычтын жетишкендигинде жетишкендиктер кайталанбай аткандай сезилип атат.
Бул тарыхый романдын башталышынын бир жаңы доору, андан кийин чыгып аткан романдар ар биринин өзүнүн максаты милдети бар дегендей дөңгөсүн коюп манасты айтты дейт. Бура мен ошол Төлөгөн Касымбековду классика деп эсептеп туруп жанагы Асанбек Исламовчу ошол менен мелдештим. Ошондон кем жазган жокмун деп жанагы Кантейиш деген роман жазыптыр. Төлөгөн Касымбековдун 4 китеби болсо бул 4 бөлүктөн турат экен. 4 бөлүгү ар бир өзүнчө китеп сыяктуу. Исламов жөнүндө сөз өзүнчө болот, бирок ошол Төлөгөн баштаган багытты улантып атат. Кийин көп эле бирдемелер чыкты. Мисалы үчүн Шабданга байланыштуу чыкты жана башкаларга байланыштуу чыкты. Атайын, эми бүгүн темабыз Касымбеков болгондон кийин мен ушул багытта да сөзүмдү бир аз узаткым келет. Касымбеков деген бул өзү улуу устат, бул өзү тарыхты көркөм чындыкка айландырып атат. Тарыхты курулай окуса да болот, ал анча кызыксыз эмес. А көркөм чындыкка айландырган тарых ал элдин баарын тартат өзүнө. Көркөм образга айландырган чындык, мына ушул жагынан ал улуу устат. Ошондо ар бир образды мисалы үчүнчү ана мына тиги Теңирберди Сарыбайт Акшыдагы же болбосо кан ордосунда жүргөндөр Алымбек датка бери келгенде обу Ысхак деген эмне деген адам тээк Албак доорундагы Жарбаң баатыр же болбосо Чаа баатыр сыяктуу баатырлардын бирөө. Бирок аны биз баатыр деп эле жөнлө кокконгандыгына каршы падышалык баскынчыларга каршы күрөшкөн деп коюп атпайбызбы? Бул Ысхак өзүнчө бир баатыр. Анан эми ар бир түзгөн образы өзүнчө тип да өзүнчө колориту бар, өзүнчө айрыбаланып турат. Жазуучунун мыктылыгы мына ушунда. тарихи чындыкты көркөм чындыкка айландыра билиш деген оңой олтоо жумуш эмес.
Токтой Мырза, сиз дагы мына ушу тарихи тема сизге жат эмес, изилдеп жазып жүрөсүз. Сынган кылыч бир өзүнчө бөлүнүп турган бир аскасымал, багындырылбай калган аска сыяктуу калып калгандай сезилет. Төлөгөн Касымбек болсо сынган кылычтын деңгээлине кийин жете алдыбы же болбосо ошондон аша алдыбы? Же болбосо ошол деңгээлге жете албай калдыбы? Сиздин оюңуз кандай?
Сынган кылыч романын биз бир эле эмес, бир үч вариантын окуду окшойт. Мен баягы илгерки Алатоо журналына чыгып, андан кийин китеп болуп чыккан биринчи китебинде Кокон хандыгынын аскерлери келип, кыргыздарды кандай кыйнаганын, ошол жерде бир кандуу нерселерди укмуш жазган жерлери бар эле. Тиги Паңсат келип туруп, бир келиндин ичин жарып жүрсө, баласы бакырып түшкөн. Анан кийин Төкөмө айтуусунда Москвадан которулуп калганда ушул которгон аял ошолорду аябай заарканып, эмне деген бир жырткыччылык, эмне деген маскарачылык деп аябай ирэнжигенден кийин ошону бир өзгөртсөмбү деп ойлоп атам деп анан кийинкисинде ошону калтырып коюптур. Биринчи китеби менин оюмча кыргыз ушул романистикасына, тарыхына кызыгып жүргөн адамдардын устол китеби болуп калды. Мен мисалы үчүн ошону кайра-кайра окуп чыгам кээдечи. Төкөмүн тилин үйрөнгөнү, Төкөмүн баягы эпизоддорду бере билгенин үйрөнгөнү, Төкөмүн сынган кылычына андан кийинки жазылган китептерден бирөөдө жетелек десем мен жаңылбайм. Төкөмүн өзүнүн дагы жана Келкел романын окуп чыктым, эки жолу окуп чыктым. Бирок Төкөмүн ошол сынган кылычтагы тили, сынган кылычтагы шыгы, деми дегенде жок. Анан кийин биз революциядан кийинки убакты, революциянын алдындагы убакты көп билип калдык. Ошон үчүнбү Төкөмүн ошол келгели жакпай калган себеби анын жанагы Токтогулду апарып Фрунзеге жолуктурганы, ошол убактагы балким талаптыр бай манаптарды жазганы, аларды бир басынткандай көрсөткөнү көбүбүзгө жакпай калды. Ал эми сынган кылычтагы Нүсүп бийдин барып Маргаланда өлтүрүлүшү азыр эми белгилүү болуп атпайбы? Биз убагында ушундай болгон турбайбы деп ойлош элек, а көрсө Шералыны ошентип мууздаганда эй кое тургула, бир эрекет намаз окуп анан кийин окуп аткандан анан мууздагыла деп айткан экен. А Нүсүп жөн эле өзүнүн ажалы менен өлдү дегендей болуп тур да. Эми жыйынтыктап айтканда Төкөмүн бул чыгармасы кыргыздарда окула турган, кыргыздын жазуучулары бир текчесине коюп алып аспетте окуй турган китеп экенин тануга болбойт.
Абдыкадыр агай, социализм доорунда мына Төлөгөн Касымбековдон кийин көчмөндөр кагылышы Качыкмай Осмоналиевдин чыгармасы кандай кысымга, кандай тоскоолго туш келгенин жакшы билесиз. Ал ошондогу тарыхый каармандардын атын өзгөртүп жазышка мажбур болуп, анан кийин кайрадан атын алып келип иши кылып, тарыхый романдын чыгышы, тарыхый чыгарманын жазылышы абдан кыйын катурчу эле да. Мына эми эгемендик келгени, Кудайга шүгүр, ушул тарыхый чыгармалар коло доорунан, таш доорунан беркиге чейин тереңге кетип калган, аябай тереңди казып чыккан чыгармалар, эсселер, эс тутумдар, тарыхый очерктер, тарыхый изилдөөлөр аябай көбөйдү да. Бирок ошол эле мезгилде мына ушу сынган кылыч сыяктанган бир жарк этип жалпы элдин көксөөсүн, эңсөөсүн төп келген ошол жалпы элдик сүймөнчүк арзыган чыгарма чыкпай аткандай сезилет да. Мунун себеби эмнеге байланыштуу болуп атат?
Бул жерде ар бир инсандын өзүнүн табиятынын өзгөчөлүгүн эстеп калыш керек да. Чыгарма жазгандын баардыгы эле ошол эрудициясы күчтүү ошол адамдар эмес болуп калышы мүмкүн да. Эми ал жанагы советтик доорго көп тийишпей эле коеюнчу, анткени себеби ал өзүнчө доор да, анын өзүнүн идеологиясы болгон, өзүнүн тутунган принциптери болгон. Эми ошол советтик доордон кийин көптөгөн тарыхый романдар пайда болду, алардын ичинде дурустары буруштары бар дегендей. Эми мен ошолордун ичинен көбүн эле окуп чыктым. Бир заманда Сыдыкбековдун Көк Асабасын жактырбай бул кандай деп, муну тарыхый роман деп атаптыр, кандай тарыхый роман болот бул деп. Жетинчи чылымда Орхон Эсе текстине негиздеп, анан Манаска таянып туруп жазган роман. Ал аз заманда ошо Сыдыкбеков ошол романы чыгара албай кордук көрүп жүрүп, анан ал кийин азыр ошол романы азыркы кечте мына атактуу сынчыбыз Кеңешбай Асаналиев убагында унчукпай койгон. Анан ошол романды кийин анан Касымбековдун романына да кийинки романдарына салыштырып, эң акыркы романы жанагы кыргынды менен ошону салыштырып айтып атпайбы? Кыргында деген Төкөң көбүнчө тарыхый фактыларга ооп кетип, көркөмдүк чындык жагын азайтып өксөтүп салган деп сындап атат. Анан ошондо Сыдыкбеков да айтат, тарыхый роман болгондо көркөм ойдон чыгарып болуш керек, көркөм ойдон чыгарып болуп кошумчалабайча тарыхый роман жазылбайт деп анан Көк Асабаны мактап атпайбы? Ошо совет доорунда өзүң айткан чыкпай жүргөн, кыйналып жүргөн романды кийин асан али бунча убагында чыкпай койгон, ким мактап атпайбы. Анан жана кыргын жөнүндө. Эми ал көпчүлүгү эле пикирдер айтылып калды. Көкөң деген ушунчалык шыктар менен жазган, таңсынган кылыч. Анандан кийинки кишилер саясатташып кеткен, кел-кел. Анандан кийин мына эркиндик доору деген доордо жаралган кыргын 16 жылкы көтөрүлүш. Ошондо көп документтер бар. Ошо көп документтер образды, көркөм образды кишилер басып тарыхый чыгармада деген образ, образ жаратыш керек да. Анан бир эки образ бар экен эсте кала турган. Анан ошондой сындар болду. Мен ошондой эле деп айтар элем. 4-нчү китебинде токоң 1-чи 2-нчү китептегидей бийиктикке чыга албай, кичине кичине бөктөрүп тургандай сезилди мага. Анан эми андан кийинки токоң деңгээлине чыга калган, жарк этип чыга калганды мен азыр чыта албай турам. Бирок мен аны кантейште окуп чыктым. Буда бир өзүнчө тема, буда өзүнчө тарых. Муну да жазыш керек. Эми эле окур.
Токтор Эмирзада, мына билесиз, эгемендик торунда чын эле абдан баягы мүмкүнчүлүк көп түзүлүп атат. Анын бир көрүнүшү катары учурташы тарыхый чыгармалардын, тарыхый эсселердин, иликтөөлөрдүн, ой жорулардын иши кылып ар кыл жанрдагы кыргыздын өткөнүнө болгондо да тээ байыркы чагынан баштап азыркы кезине чейин аябай эле көп материалдар чыгып атат да. Кийинки кездери баатырларга арналган бирден чыгарма чыкты да. Бул жагынан алганда ушул тарыхый романдардын азыр гүлдөө доору деп айтсак болобу?
Кийинки кездерде көп эле тарыхка арналган макаладан аңгеме, же бир повесть, же романга чейин нерселерди карап жүрөм. Баарлыгы биз ушул совет маалында мукурап коркуп жүрүп, анан кийин мына азыр эгемендик келгенде ошонун баарына бизге мүмкүнчүлүк түзүлдү, бирок ошону чүргөп бергенге мүмкүнчүлүк түзө албай атабыз да. Баарыбыз эле кыргызды даңктап, кыргыздын түпкүлүгүнө чейин изилдеп атабыз, бирок ошону төкөмдүн деңгээлинде, төкөмдүн талантындай талант менен жазган эч ким болбой атат. Мунун себебин мен бир нерседен көрүп атам. Мен дагы карахандарга арналган бир чоң чыгарма жазып атып, көп нерселерди карап чыктым. Карасам, карахандын доору 9-8 кылымдан 15 кылымга чейин созулат да. Андай эмес экен. Көрсө андан дагы кына кетет экен. Жанагы Манастагы Карачоро деген жүрбөйбү? Ал Карачурин деген 2 кылымда бир укмуш падыша болуптур. Бүткүл Борбор Азияны ээлеп турган. Гүлчөрө деп айтып атпайбы? Ал Күлүчүрин деген болуптур. Тоногөк менен дос болуп жүргөн. Тоногөк хан менен дос болуп, Тоногөктүн кызы Бообек деген кыз Кытайдын элчиси менен ойноп кетип, кыргыздарды бүт сатып кетип, анан акырында барып Кытайга кире качканда Тоногөк ошого күйүнүп, бир асканын учунда учайын деп турса, Гүлчөрө досу келип калып, аман алып калат экен. Муну ушуну биздин Кыргызстандын академиясында жок, тээ Ашхабадтын академиясынын архивинде жатат. Жана Карачоро жөнүндөгү тарыхый маалыматтарды, тарыхый даректерди алып келип кыргыз тарыхына кошо турган болсок, чоң тарых боло турган. Себеби карачайлар жүрбөйбү? Ошолорду Кытайдын жибегин албайм деп коркмуз. Ирандын шахы жибек тиги Византияга өтүп кетпесин, аны менен куралданбасын деп, себеби жибекти көйнөк кылып тиксе, ошого тийген жаанын оогу кирип кетсе дагы сууруп алса, баягы жибек менен кошо чыгат экен да. Жибек ошол үзүлбөй жаан оогу менен кошо кирип кетип, адамдын денесин оор жарадар кылбайт экен. Ошону бердирбейм дегенде, анан кийин Карачоро Грузиянын падышасы менен сүйлөшүп, анан кийин Кавказ жолун изилдеген экен. Ал ошол жерге журт 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 кылып ар кимдерди кондуруп, өзүнүн солдаттарына барып, ошол жерге ушул гербендерди коштойсуңар деп. Кумук деген эл бар, сүйлөгөнү кыргыздан эч армия ала албайсың. Эми чындап келгенде кыргызды биз даңктаганыбыз туура, коло доору, таш доору андан ары апарчак деле болот. Бул өзү биздин кайра жаралуу деген нерсе, чоң нерсе. Мурда жаңылануу болуп келгенбиз, эми кайра жаралып жаткандай болуп атабыз да. Кайра жаралуу бул улутту түпкүрүнөн бери кайра жаралтып, эл ошондо мекенчилдикке, улутун жакшы көргөнгө барат.
Абдыкадыр агай, мына быйылкы жыл мурас жылы деп жарыяланды. Тээ көөнө тарыхынан баштап бүгүнкү күнүнө чейин кенен тарыхын жазып чыгуу милдети коюлуп атат. Ал канчалык деңгээлде ишке ашат, бирок 15 том китеп жазылат деп айтып атышат. Тарыхка кызыгуунун улуттун баягы өнүгүшүнө тийгизүү таасири кандай? Муну ушуга токтоло кетсеңиз.
Улуттун өнүгүшүнө тийгизген таасири эң эле чоң. Канча бир эл менен кагылышып, канча согуштардан өтүп, өзүн сақтап қалған ел, мына асыр еш кімге жашырын емес, кішірейіп 3 миллионға жетпеген халық. Емі ұшыл ел, ұшу асырқы жаштар, біздің өткен тарихымызды жақсылап үйренсе, оқыса, тарихтың өзін оқиды. Мені көркем шындық айландырған көркем шығарманы оқиды. Мұның барлығының ең чоң тәрбиелық мәнісі бар. Біздің келешегіміз үшін мына мәнісі әбден чоң. Мына тарихтан экзамен кіргізіп қойды. Анадан кейін бір жақта сороңдап біреулер қайда алып тастай қойып, мұның не керегі бар? Өткендегілердің батырды одан хан төрелердің не керегі бар деп. Бұл тура емес. Осы өткендегі хан төрелер батырлардың барлығы Қырғызстан тағдыры үшін күрескен ел, жоғалып кетпесін үшін әрекет қылған ел, сақтап келген ел. Ана ошолор жаштар билиш керек да.
Токтой Мырза, сиздин оюңуз кандай мына ушул эле тема боюнча?
Быйылкы жылды мурас жылы деп жарыяладык. Бирок биздин мурастарыбыз каякта экенин биз али изилдей элекпиз. Ал эмес мына Манасты Кытай талашып, тиги ЮНЕСКОдон жазып алышып, азыр бул эл аралык кине туура эмес түшүнүүгө чейин барып атабыз. Биздин мурастарыбыздын көбү казактар эң сонун пайдаланып атат. Кутлук менен Тоногоктун сөздөрү жазылган чоң ташыбызды Орхон Энисейден алып келе алышпай, миллион долларга көчүрмөсүн жасап келтирип, Астанада Гумилев атындагы Борбор Азия университетинин алдына коюп ачты.
Анда эмесе кебибизди жыйынтыктасак, биздин бүгүнкү аңгеме дүкөнүбүзгө Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, белгилүү окумуштуу адабиятчы профессор Абдыкадыр Садыков, ошондой эле тарыхый романдардын автору, жазуу Түрк тилдүү Евразия жазуучулар ассоциациясынын президенти Токтобай Мүлкубатов мырзаларга катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
Элралык Freedom House уюмунун жаңы баяндамасына караганда, Борбор Азиянын эркин эмес өлкөлөрүнүн катарын эми Кыргызстан толуктады. Бырлыкта Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгын расмий баштады. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмү Кыргызстандын атайын кызматтын адамдарынын колунан келген иш экендиги казак баш сөзүндө кайрадан айтылууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Элралык Freedom House уюму ушул аптада өзүнүн кезектеги жылдык баяндамасын жарыялады. Ал бир топ жылдардан бери өкмөттөр адамдын негизги укуктары менен эркиндиктерин кандай урматтарына байкоо салып келе жаткан уюм. Аталган уюмдун быйылкы докладынын негизги жаңылыгы Кыргызстандын жарым жартылай эркин деген категориядан эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарына кошулганы болду. Башкача айтканда, ал быйылдан тарта Борбор Азия боюнча коңшуларынын короосуна кирип отурат. Анткени аймактын калган төрт өлкөсү Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан эркин эмес эсептелген 47 мамлекеттин арасында мурда эле бар болуучу. Freedom House'тун изилдөөлөр боюнча директору Кристофер Уолкер кайсыл көрүнүштөр Кыргызстанды акыры жарым жартылай эркин эсептөөгө болбой тургандай чекке жеткизгени тууралуу буларга токтолду.
The trigger this year to move the country over the threshold from partly free.
Бул жылы 2009 жылы өлкө жарым жартылай эркинден эркин эмеске көчүшүнө түрткү берген нерсе бийликтин концентрацияланышы, президенттик шайлоодо байкалган мыйзам бузуулар. Ушулар Кыргызстандын ылдый кетишине салым кошкон фактылардан болушту. Биз ошондой эле журналисттерге карата өтө кооптондурган кыянатчылыктарды да белгиледик. Жыл эки калемгердин белгисиз жагдайлардагы өлүм менен аяктады. Бирок бул Кыргызстанда чыгып жаткан көйгөйлөрдүн кеңири чөйрөсүнүн бир гана бөлүгү. Анткени көз каранчы институттар менен оппозициячыл добушка карата кысым барган сайын күчөп жаткандай.
Opposing voices seem to be coming under increasing pressure.
Эркин Европа жана Азаттык радиосунун кабарчылары менен маегинде жергиликтүү адам укугун коргоочулардын бир тобу Freedom House'тун Кыргызстанга берген жогорудагы баасын адилет баа катары мүнөздөштү. Бийликтеги Ак жол партиясынын айрым депутаттары мындай бааны четке кагышты. Айтор Кыргызстан авторитардык коңшуларынан кичине гана айырмаланган чекке жеткени өлкө тескери жолдо кетип бара жатканын эң соңку белгилеринин бири болду окшойт. Борбор Азиядан Түркмөнстан менен Өзбекстан эркин эмес деген категориядагы 47 мамлекеттин саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер боюнча көрсөткүчү эң начар деп саналган 9 өлкөнүн же Түндүк Корея, Бирма, Ливия сындуу мамлекеттердин катарында. Freedom House'тун изилдөөлөр боюнча директору Кристофер Уолкер ушул апта деле парламенттик шайлоосунун экинчи айлампасынын жыйынтыгын чыгарып, Олий Мэжилистин төмөнкү палатасындагы 150 орун расмий катоон өткөн 4 партияга жана бир экологиялык кыймылга бөлүнгөн Өзбекстан тууралуу мындай дейт.
Uzbekistan remains deeply
Uzbekistan мурдагы эле терең авторитардык жана полициялык мамлекеттин бардык мүздөрүн сактаган бойдон калууда. Ошондой эле биздин семебиздин эң төмөнүн көздөй кетип жатат. Президент алмашкан Түркмөнстанда айрым өзгөрүүлөр болот деп такай күтүлүп келет, бирок дүйнөдөгү эркиндиктин абалына арналган баяндамада ал мурдагыдай эле эң акыркы орунда калышын Кристофер Уолкер төмөнкүчө чечмеледи. Түркмөнстан планетанын эң репрессиячыл мамлекеттеринин катарында калууда. Түркмөн башын доору менен салыштырганда айрым чектелген жеңилдиктери болду, бирок булар абдан жөнөкөй гана өзгөрүүлөр.
But those are very modest changes indeed.
Деп айтты Freedom House'тун өкүлү. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Казакстан ошентип Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму боюнча соңку 2 жылдан бери талаш туудуруп келе жаткан төрагалыгын Уштаптада расмий баштады. Президент Назарбаев 56 өлкө мүчө уюмдун Венада өткөн туруктуу кеңешине салган видео кайрылуусунда Казакстан төрагалык учурундагы девизи 4 Т тамгаларынан тураарын жарыялады. Башкача айтканда салт, ишеним, транспаренттүүлүк жана толеранттуулук деген 4 түшүнүктүн англисче аталыштары Т тамгасынан башталат. Ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Канат Саудабаев Венадагы жыйында сүйлөгөн учурунда Казакстандын эки кудагы төрагалык учурунда демократия менен коопсуздук күн тартибиндеги башкы маселелер болорун жана Казакстан бул жаатта өзү үлгү көргөзөрүн убада кылды. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Венадагы туруктуу кеңешинин жыйыны уюм төрагасы Казакстандын президентинин кайрылуусу менен ачылды. Назарбаев өлкөсүнө көрсөтүлгөн ишенимге алкыш айтып, төрагалык кылуунун татаалдыгына токтолду.
Определяющий вопрос будущего ОБСЕ.
ЕКУКУ 21-чи кылымдын көп түрдүүлүгүн тааныган уюмга айлана алабы? Же салттуу батыш, чыгыштан обочолонгон жана жааташкан блоктордун ичиндеги уюм бойдон калабы? Бул ЕКУКУнун келечегин аныктоочу негизги маселе.
Востоку от Вены.
Деген Назарбаев дүйнөнүн көп кырдуулугун эске салды. Жана Россия президенти Дмитрий Медведевтин Европада калыптанган коопсуздук жагдайына ылайык коопсуздук боюнча жаңы келишим түзүү сунушун Астана колдооруна ишара кылды. Буга жыйында сүйлөгөн Казакстандын тышкы иштер министри мамкатчы Канат Саудабаев да көңүл бурду. Ал ЕКУКУнун кеңсе төрагасы ирети биринчи расмий сапарга февралда Түштүк Кавказга бармакчы.
Содействие решению затяжных конфликтов.
Создугуп бараткан жаңжалдарды жөндөгүнгө салым кошуу төрагалык кылган өлкөлөрдүн көңүл сордоонунда кала берет. Биз да бул катаал жараянды жөндөө үчүн бар аракетибизди жасайбыз. Ошол эле убакта биздин уюм гуманитардык алааматка жана адам кайгысына алып барчу бирегидей жаңжалдарды болтурбоонун жолун табууга тийиш.
Гуманитарным катастрофам.
Деди Саудабаев. 2008 жылкы Россия-Грузия согушу ЕКУКУга мүчө 56 өлкөнү эки жаатка бөлгөндүктөн кайсы бир талаштуу маселени кабыл алууда каршы тараптарды мунасага келтирүү төраганын милдети. Бул жөнүндө ЕКУКУнун мурдагы кеңсе төрагасы Финляндиянын тышкы иштер министри Александр Ступ азаттыкка берген интервьюда мындай деди. ЕКУКУ мунасага таянган уюм. Ал өз ишинде негизинен конференция дипломатиясына таянат. Ошон үчүн төрага кайсы бир маселе боюнча бардык мүчөлөр менен сүйлөшүүгө тийиш. Мында арийне төраганын ролу абдан маанилүү. Дейт Александр Ступ. Жаңы төрага Саудабаевтин сөзүнчө Ооганстанга да өзгөчө көңүл бурат. Казак оппозициясы жана эл аралык адам укугун коргоочулар авторитардык режимдеги Казакстан ЕКУКУнун демократиялык идеяларын карманбайт дешип, өлкөнүн ЕКУКУга жетекчилик кылуусуна каршы болушкан. 14 январда да оппозициядагы Азат партиясы ЕКУКУга кайрылып, уюмдагы казак делегациясынын курамына оппозициячыл саясатчыларды киргизүүнү жана уюмдун парламенттик ассамблеясында Казакстандагы демократиянын абалы боюнча атайын талкуу өткөрүүнү сунуш кылышты.
Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгын расмий баштаганы тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады. Сиз кечки Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Программабызды улантабыз.
Казахстан тарап, кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун Алматыда өлтүрүлүшүнө кыргыз жарандарынын катыштыгы бардыгын ушлап да ырастады. Бирок ага Кыргызстан атайын кызматтын афсерлеринин тиешеси бар деген маалыматтарды комментарийлеген жок. Анке менен мына ушундай ырастоолор Казахстандын басма сөзүндө кайрадан айтылып жатат. Жаңы жылдык майрамдардан соң иш күнү башталгандан кийин Казак ички иштер министрлиги Павлюктун иши боюнча 13 январда атайын брифинг өткөрүлөрүн 2 күн мурда кабарлады. Ал брифингде балким маалым маалыматтар айтылышы мүмкүн деп күтүлгөн эле, бирок казак тарап бул иш боюнча кыргыз тарап менен кызматташууга киришкенин гана айтып тим болду. Бирок эртеси 14 январ күнү казакстандык Время басылмасы атайын операция деген аталыштагы макаласын жарыялады. Журналист Геннадий Бендицкий өз макаласында Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү бүгүн толугу менен ачылды. Аны өлтүргөндөр аныкталды, аты жөнү да. Бирок бул кылмыш ишин тергөөнү логикалык жыйынтыкка жеткирүү үчүн тилекке каршы Казакстандын укук коргоо органдарынын колу кыска, буга мамлекеттик чек аралар эле тоскоолдук кылган жок деп жазат. Время басылмасындагы макалада айтылган маалыматтарга караганда Геннадий Павлюк Алматыда токтогон мейманканага жана анын мобилдик телефонуна түшкөн номерлерди детилдаштыруунун жана анализдөөнүн натыйжасында Кыргызстандын атайын кызматтарынын афсерлеринин паспортторуна катталган телефондор менен телефон карталар аныкталган. Ошол эле телефондордон Бишкектеги белгилүү мекемелер менен кызматтарга катталган шаардык номерлерге телефон чалынган. Ошол телефондор аркылуу Кыргызстан атайын кызматынын жогорку даражалуу офицеринин аты жөнү калкып чыккан. Время гести жазгандай, ал өзүн расмий эмес түрдө Бакиевдер кланынын коопсуздук маселелери боюнча оң колу катары көргөзүп жүрөт. Кыргызстандын атайын кызматынын бул ишке тиешеси бар өкүлдөрүнүн баары Казакстандын аймагынан 16-сынан 17 декабрга караган түндөн калбай кеткен. Бул фактыда Кордай, Бажы жана чегара бекетинде катталган. Мына ушундай мазмундагы макаланы 14 январдагы санында жарыялаган Время басылмасы Казакстандын бийлигине жакын структуралар тарабынан көзөмөлдөнгөн гезит катары эсептелинет. Казакстандын жалпы улуттук социал демократтар партиясы жетекчилеринин бири Петр Свойк биз менен маегинде аталган басылма тууралуу мындай пикирин билдирди.
Я высказываю это мнение вне зависимости.
Мен бул оюмду Павлюка байланышкан кырдаалга байлабастан туруп айтып жатам. Эгер Время басылмасы бирдеме деген болсо, мунун алдында кандайдыр бир негиз бар. Алар маалыматты текшерүү жагынан абдан так, колго тийгендин эле баарын баса беришпейт.
Проверки информации. Что попало, они никогда не скажут.
Ал эми жогорудагыдай маалыматты Казакстандагы таасирлүү делген басылма кайдан алды? Ага өлкөнүн атайын кызматтары же алардын адамдары аркылуу берилип жаткан жокпу? Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун жетекчиси Серик Медетбеков биз менен болгон маегинде төмөнкүдөй ойлору менен бөлүштү.
Говорить о том, что казахстанские средства массовой информации, которые находятся...
Бийликтин толук көзөмөл астында турган казак маалымат каражаттары чындыкты айтып жатат деш мүмкүн эмес. Бул Казакстандын атайын кызматтар тарабынан чыгарылган маалымат эмес. Алардын казак маалымат каражаттары аркылуу өзлөрүн бул өлтүрүүдөн оолак кармоо аракети болушу мүмкүн. Анткени бул ишке Казакстандын атайын кызматтары аралашпаганын эч далили жок да. Объектив тергөөсүз бир нерсе айтуу кыйын, баары жоромол түрүндө гана болот.
Ничего нельзя сказать. То есть на самом деле все это пока будут домыслы и предположения.
Дейт казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков. Расмий деңгээлде комментарийленбегени менен Павлюктун өлүмүнө Кыргызстан атайын кызматынын катыштыгы бар деген маалыматтарды телеканал же гестер аркылуу таратуу менен казак тарап кыргыз тарап менен соодалашып жаткан жокпу? Биз бул суроону алматтык саясат таануучу Андрей Чебатыревко жолдодук.
Скорее всего, казахстанским спецслужбам невыгодно показать себя вот.
Менимче Казакстандын атайын кызматтарына өзлөрүн алар кырдаалды көзөмөлдөй албайт дегендей тарзде көргөзүү пайдасыз. Экинчи учур, чын эле соода үчүн кандайдыр бир предмет бардай. Эгер Казакстандын атайын кызматтарында кыргыз кесиптештерине карата кандайдыр бир далилдер болсо, азыр ушул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатышы мүмкүн. Ишке Кыргызстан атайын кызматтарынын катыштыгы жок болгон күндө деле Казакстан атайын кызматтарынан суроолор болот. Анткени сөз кыргыз жаранынын өлтүрүлүшү жөнүндө жүрүп жатат.
Поскольку речь идет об убийстве гражданина Кыргызстана.
Алматылык саясат таануучу Андрей Чебатырев ошондой эле биз менен маегинде кыргыз журналистин Алматыда киши колдуу болушу Казакстандын Европада коопсуздук кызматташтык уюмундагы төрагалыгы башталып жаткан учурга туш келгендиктен алар бул кылмыштын бетин ачууга кызыктар экендигин кошумчалады. Эки күн демекчи, Казакстандын бул уюмдагы төрагалыгы расмий башталган 14 январ күнү Венада кабарчылар менен болгон маегинде Астананын өкүлү Адил Ахмедов Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүн саясий деп атады.
Это политическое убийство, я бы сказал. Кому-то он помешал.
Бул саясий өлтүрүү. Тырмакчада киндир бөлөргө ал тоскоолдук жасаган. Журналист өзүнүн журналисттик ишин менен алектенген. Эмне кыласың? Кылмыш жасалды. Албетте, белгилүү бир чаралар көрүлөт. Деди эки төрагасынын өкүлү Адил Ахмедов. Муну менен Казакстан тарап журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө саясий деген бааны биринчи ирет берип олтурат. Ал эми бишкектик саясаттануучу Орозбек Молдалиев болсо биз менен маегинде журналист Павлюктун өлүмү боюнча Казак тараптан расмий жана бейрасмий түрдө келип жаткан маалыматтарды мындайча чечмеледи.
Кыргызстандын жарандарынын катышы бар деген сөз эле ушул бир топ маанини билдирип атат да. Бул анан атайын кызматтын кызматкерлери катышты деп, бул негизи бул эл аралык практикада мынтип айтылбайт. Ошон үчүн бул эми өзүңөр түшүнгүлө ар жагым деген маанини билдирип атат да. Айтылганда кандай учурда айтылат? Ошону ашкере кылыш керек болгон учурда айтылат. Кыргызстандын жарандарын тиешеси бар деген жерде криминалдык чөйрөдөгү жарандары деп айтылгандай болсо, анда уже бир бетке түшүнүк болмак да. Ал антип айтылбагандан кийин муну башкача түшүнүү киресе да, ар кандай жоромолдорго жол берип атат да бул маселе.
Ага катар Орозбек Молдалиев Кыргызстан шартында атайын кызмат деген түшүнүк азыр кеңейип кеткендигин да белгилейт.
Спецслужба деген түшүнүк дагы кеңейип кетпеди азыркы учурда. Мурда бул спецслужбанын кызматкерлери дегенде эле сөз КГБнын кызматкерлери жөнүндө айтылчу эле. Азыр мунун түшүнүгү кеңейип калгандыктан ар кандай толкование кылса да болуп калды да.
Дейт саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Казакстандын Время гезити бейшембиде жарыялап, андан кийин көптөгөн интернет сайттар көчүрүп баскан макалада айтылгандарды Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы азырынча комментарийлей элек. Эсиңиздерге сала кетели, журналист Геннадий Павлюк Алматынын ооруканасында 22 декабрь күнү эс учуна келе албай жатып каза тапкан. Андан 6 күн мурда 16 декабрь күнү журналист көп кабаттуу үйдөн колу буту байланган шартта ыргытылган болчу. Ушуну менен биз Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Ободо Азаттык радиосу кезекте эми тилим дилим түрмөгүнө береле. Бүгүн бул чыгарылыштан сиздерге Бишектин аренасындагы жаңы конуш тургундарынын балдарын кайсыл тилде окутуусу келгендиги тууралуу көз караштарды буга карата белгилүү тилчи профессор Сартбай Мусаевдин оюн уктурабыз. Ошондой эле мектеп окуучуларына кургак эрежелерди жаттатуунун ордуна сөз үйрөтүү керек деген улуттук университеттин тилчи окумуштуусу Жеңишбек Чыманов айтты. Түрмөктө кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырмануу каармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жакында кыргыз тили жана адабият аттуу илимий методикалык журнал жарыкка чыкты. Кыргыз тилинин тарыхында буга чейин усулдук багыттагы басылма жарык көрө элек болчу. Демек анын кыргыз тил мугалимдери үчүн пайдасы өтө чоң экендиги айтпаса да белгилүү. Журналдын баш редактору, улуттук университеттин профессору Назаркул Ишекеев ал боюнча Азаттыкка буларды айтты.
Азыркы күнгө чейин кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун теориясына жана методикасына арналган илимий методикалык оригиналдуу басылма жок болчу. Мына ушул кенемтени толтуруу тилегинде республикабыздагы Мекенчил, Патриот, Инсандардын демилгеси жана Кут Аалам деген басманын демерчилиги менен журнал жарык көрдү. Биринчи максат мектеп мугалимдерин филология илиминдеги соңку багыттар, түшүнүктөр, табылгалар, жаңы ачылыштар менен тааныштыруу. Экинчи максат мугалимдерди окутуу, тарбиялоонун теориясы жана методикасы илиминдеги өзөктүү булактар менен камсыз кылуу. Бул педагог илиминде билим деген, илим деген түшүнүк эки маанида колдонулат. Биринчиси маалымат, информация маанисинде. Экинчиси каражат курал катарында. Мына ушул журналда биз маалыматты да, илимий информацияны дагы аны каражат катарында, курал катарында мугалимдер кандайча колдонулат деген маселелердин алкагында суроолорго жооп берүүгө аракет кылдык.
Биз профессордон бардыгы акчага байланып калган заманда журналдын таралуу тагдыры кандай болот? Чыкпай токтоп калбайбы? Айына канча жолу чыгат? Жана башка суроолордун жообун сурадык.
3 айда бир чыгарып турал дедик, 24 санын чыгаралы деп атабыз. Таратуу маселеси жана Кут Аалам басмасынын алкагында чечилип атат. Ошону менен бирге билим берүү жана илим министрлигин менен байланышып, алар дагы көмөк берет деген тирек ишеничте турабыз. Анан эми бул журналдын бир саны 80 сом турат, жылдык наркы 320 сом. Анан эми бул журналды ойлоп атам, ар бир кыргыз тилчи мугалимдин колуна жетсе, алар үчүн зор пайда болор эле. Анткени мында илимий теориялык маалыматтар менен жарыш, методикалык, инновациялык түшүнүктөр. Мындан тышкары сабактын оригиналдуу иштермелер берилип атат. Демек бул мектеп мугалими үчүн абдан суудай керек материалдарга жиш. Буга мектептин мугалимдери дагы, билим берүү боюнча жетекчиликтер дагы буга бир терең маани берип, биздин чакан топтун демилгесин сенимдүү колдойт деген үмүт зор.
Деди Жусуп Баласагун атындагы Улуттук университеттин профессору Назаркул Ишекеев. Ата эне баласын кайсы тилде окутат, кайсы мектепте окутат, ал өз иши. Бишкектин тегерегин курчаган жаңы конуш тургундарынын дээрлик 99% элеттен келген ата энелер түзөт. Анда сөз кезегин Азаттыктын чүйдүбаны боюнча кабарчысы Жазгүлгө берейин. Жазгүл,
рахмат. Бул жолу биз Бишкек шаарынын тегерегиндеги айрым конуштарды кыдырып, ата энелер менен сүйлөштүк. Албетте, тилге байланыштуу. Маалым болгондой, шаар четиндеги конуштардын жашоочулары дээрлик элеттен келгендер. Бирок кызык жери, алардын көпчүлүгү кымбат экенине, алыс экенине карабай балдарын орусча окуткан мектептерге беришерин айтышат. Маселен, бул Рита деген маектешибиз өлкөнүн Жалал Абад аймагынан келген. Эки баласы мектепте окуйт.
Балдарыңыз мектепке барабы?
Барат.
Кайсы мектепке барышат?
Кетпешине эле 32-нчи мектепке барат.
Кайсы тилде окушат? Кыргыз тилде элеби?
Орус тилде. Бул ошол жака киргизиш үчүн дагы бизге аябай оорчулук келген да. Анткени деген биенде жашоочулардын эмесин аяка албай анын кыйынчылык менен киргизген балдарымды.
Балдарыңыз кандай, тили кандай сүйлөйт? Кайсы тилде сүйлөшөт?
Эми орус тилинде.
Эмне үчүн орус мектепке берет да тени?
Эми кыргыз мектептики орус мектепке караганда мындай слабыйраак болот экен да. Анткени булар орус мектептики мындай ачык айрым болчу экен да. Оюн толук айта алат экен. Тартынышпайт экен кыргыз мектептегидей,
дейт өзүн Рита деп тааныштырган бул маектеш. Ал эми өзү кыргыз тилдүү мектептердин биринде эмгектенип, учурда пенсияга чыккан Канымгүл Уйбакова балдарын кайсыл тилде тарбиялаганын чогуу уксак.
Үчөө орус мектепте, бирөө кыргыз мектепте.
Ушу азыр жогоруда да ушул суроолорду берип келатабыз да, ушу кыргыз орус тили боюнча кандай ушу мектепке бергенин айырмасы барбы? Кыргыз мектепте окуган балдарыңыз менен орус мектепте окугандар?
Айырмасы аябай эле бар. Мисалы, мен орус мектепте окуган балдарымдын жашоосу турган немелер тыңыраак. Эми кыргыз классы бүткөн балам деле жакшы окууда окуп жакшы эметип атат, бирок баягы орус классы бүткөндөгүдөй кенен сүйлөй албайт экен. Орус тилин жакшы сүйлөсө иштеп кетет. Ал мисалы банкир боло турган бала быйыл бүтүп атат. Мисалы банкирге алыш үчүн орус тилин так билиш керек экен
деп өз оюн бөлүшкөн бул маектешибизге, биз качан кыргыз эли орус тилинин жетегинен чыгышы мүмкүн деген суроону бере кетүүнү дагы туура көрдүк.
Биз чыксак арам 70 жылдан кийин, эми мына 20 жыл болду, эми 50 жылдан кийин биз мына кыргыз болушу мүмкүн. Ушу кыргызчага аракет жасасы.
Мына ушул негизде маектешип жаткан учурда биздин сөзүбүзгө өлкөнүн Талас аймагынан келген Осмон Рыскулбеков төмөндөгүдөй аралаша кетти.
Кошумчалап коеюн ушу. Мен тий арданам да. Өзүмдүн кыргыз жеримде, кыргыз элимде менин эне тилим эчтеке жарабай калганда тий арданам да. Орустун тили үстөмдүк кылып атканда чы тимеле өлүп кетким келет да. Бул баягы бөлөк тилди бөлөк элди жаман көрүү эмес. Мен да өзүмдүн элим бар да. Мен жана айтпадымбы, муну барго лейлектин бир кыргызы же ат башыда тиги ак даладан бир кыргыз чечпейт. Мунучу өкмөт менен президент правительство чечет да, парламент чечет. Булар Таптакыр чечпейт буларчы. Эми үчүн дегенде, булардын бүттүгү орус класстарда билим алышкан чоңдор да. Булар кыргыз тилинде өзүнүн ой деңгээлин жана сабаттуулугу кыргызча чыккан эмес. Булар ката сүйлөйт, ката жазат, оюн бере албайт. Буга бир Манас окшогон эле бир патриот чыгам бир кыргыздын уулу келип туруп, ушу баягы момундай реформа эмес, бөлөкчө реформа жүргүзүп туруп, анан кийин чечпесе бул чечилбейт жакын карадачы.
Билесиз бу арман, биз Бишкек шаарынын тегерегиндеги элеттен келген эл менен кыргыз элинин абалын ушул негизде жөн жай гана сөз кылып кайттык. Мына ушул маектешүү маалында өзүңүздөр уккандай көпчүлүгү орусча мектептерге берүү балдардын келечегине, тили карак, жөн билги болуусуна, кор болбой жемин таап жегенине жакшы да деп кайра бизге суроо узатат. Албетте бул маселенин жообу мамлекеттик иш чара, улуттук дух, улуттук ар намыс менен чиеленип турган менен адистер, тилчилер өздөрү эмне деген баа берет буга? Биздин сурообузга профессор Сыртбай Мусаев жооп берген эле.
Казакстанда мына мен жакында эле ошо жактарда болдум. Казактар орус эмес, англис тилине берип атат балдарын. Же казакча сүйлөйт жаштары, же англисче сүйлөйт. Орусча сүйлөгөндөр өтө аз. Биздегидей көрүнүш аларда жок. Мына бул эмнени билгизет? Бул уже ар бир адамдын өнүгүш, улуттун өнүгүш деңгээлин көрсөтөт. А биз баягыдай эле дагы эле эски көндүм адаттан, эски түшүнүктөн арыла албай, орустан бөлөк эчтегени көрбөгөн жаныбыз үчүн орус мыкты, орус билимдүү, орусча билсең билимдүү болосуң деген көз караш бизде калып калып атат дагы эле. Мен кээде кийин кыргыздардын дагы эле түркөй болуп жүргөнүнөчү, баягы кулчулук психологиядан чыга албайт. Муну эми жоюунун негизги жолу улут, эл өнүгүш керек, маданияттуу болуш керек. Өнүгө албай атабыз. А өнүктүрүүгө эч ким кам көрбөй атат. Мекентил духун ойготууга эч кандай кам көрүлбөй атат да. Бул эми негизги маселе. Экинчи маселе, бүгүнкү күндө дагы бизде кыргыз тилине караганда орус тилине болгон басым, орус тилине карата болгон көз караш, орус тилинин колдонуу чөйрөсү кең болуп атат биздин Бишкекте. Ошондуктан Бишкектин тегерегиндегилердин баардыгы балдарын орус мектепке бергиси келет. А бул мындай бир белгилүү деңгээлде жаңылыш көз караш. Анткени ал кыртышы кыргыз, анан үйрөнгөнү орус болуп, же орус эмес, же кыргыз эмес болуп жанагы ортодогу маргиландар чыгып атпайбы?
Эмне үчүн карапайым кыргыз ата энелери кыргыз тилдүү мектептерге эмес орус тилдүү мектептерге басым ташташат деген биздин сурообузга профессор Сыртбай Мусаевдин жообу болду. Атайын тилим дилим программасы үчүнчү үйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Рахмат Жазгүл. Кыргыз ата энелеринин айрымдары орус тилдүү мектептерге артыкчылык берген менен бул мектептерде деле илгерки мыкты мугалимдер барган сайын калбай баратканын, билим берүү сапатынын өтө эле көкүлөтө мактагандай деңгээлде эместигин айткан пикирлер да жок эмес. Биз эми кайрадан кыргыз тилине кайрылып, аны үйрөтүүнүн көйгөйү жөнүндөгү маселеге келели дагы. Кыргыз тилин окутуунун теориясы жана практикасы аттуу китеби жакында эле жарык көргөн окумушту Жеңишбек Чыманов менен маек курдук эле. Көңүлүңүздөрдү ушул маекке буралы.
Мына мен 30 жылдан бери ушул маселени түшүнүп иштеп келе жатам. Ошол грамматиканын, эрежелердин, бөлүштүрүүлөрдүн, классификациялардын түздөн түз ошол окуучунун аң сезимин өнүгүшүнө, таанып билүүсүнүн байышына, сүйлөөсүнө, өзүн өзү билүүсүнө деги эле мындай
таасир этпейт.
Таасири жок экен.
Пайдасы да жок.
Пайдасы жок экен. Тилди окутуунун негизин мен өзүм көз карашым боюнча буга бекем ишенем, окуучулардын сүйлөөсүн жакшыртуу түзүш керек. Сөздүн маанисин канчалык көп сөзүн билсе, окуучу да ошончолук көп түшүнүккө ээ болот. Окуучу канчалык көп түшүнүккө ээ болсо, анын сөзү, тили дагы бай болот. Мен экинчи эне тилди окутууну элдик каада салттан, элдик илим билимден бөлүп карабайм. Этно илимдер бар. Этно илимдер менен байланышпаса, тилди окутуунун зарылдыгы жок. Этно илимдер эмнен чечет? Кыргыз элинин үрп адатын, каада салтын, рухун, байыркы тарыхын, эң негизгиси кыргыз маданиятын үйрөтөт. Кыргыз элинин маданиятын чагылдыруучу эң биринчи курал, эң биринчи каражат бул тил. Ошондуктан тилди окутууда окуучуларга сүйлөгөнгө, маданияттуу сүйлөгөнгө, сылык сүйлөгөнгө, жеткиликтүү сүйлөгөнгө, элестүү сүйлөгөнгө үйрөтүүнү эң биринчи орунга коюатканыбыз ушундан болот.
Эми артка кайрылалы, ушул союз убагында бул тилди үйрөтүүнүн усулу, ошо методикасы деп коебуз го, баары эле окшош эмес беле? Баардык эле республикаларда бирдей эле?
Топтоора, топтоора.
Ошол эле орус тилинин грамматикасындагы эрежелер менен башка улуттук республикалар ушинтип окуп келген. Эми анан эмне болду эми мына? Ар бир союз өз өзүнчө кетти. Коңшу республикаларда кандай окутулуп атат, мисалы ушул тилди үйрөтүү маселеси? Казактарда мисалы бизге жакын деген.
Бизге жакын деген казактарда казак тилин үйрөтүүнү казак улутунун өзүнөн бөлүп карабайт. Казак тили бул казактын өзү деген мааниде окутулуп келет. Бул биринчиден. Экинчиден, советтик тил илими деген жана баарыбызга бирдей болгон советтик тил илими бул батыштык принципке негизделген илим экен. Батыштык принципте тилди изилдөө тывыштан, фонетикадан башталат экен. Андан сырткары чыгыштык принциби деген бар экен. Чыгыштык принцип дал ушул кыргыз эли кирет.
Асыл наркка.
Асыл наркка таянып алар фонетикадан тывыштан эмес ойдон, мааниден, текстен. Текстен. Окуучунун же болсо адамдын сүйлөөсүнөн келип чыгышканда, мисалы үчүн укмуштай макалдарыбыз бар эмеспи биздин? Баягы малды көзүнөн тааныйт, адамды сөзүнөн тааныйт. Толгон токой макалдар бар. Муну билесиз, мен 500'ден ашык макал топтодум. Демек бул чыгыштык принцип боюнча кетсек, анда биз батыштын принцибинен белгилүү деңгээлде таанышыбыз керек. Тилекке каршы, ушул күнгө чейин кыргыз тилин орто мектептерде окутуу мурдагы совет мезгилиндеги мазмундан дээрлик айырмаланбайт. Дал ошол негизде гана окутуп келатабыз. Бир нерсе айтып коеюн, мына орто мектептебиз көбүнчө окуучуларыбызды, балдарыбызды күнөөлөйбүз. Кызыкпайт, кыргыз тилин окубайт, окуусу келбейт, үйрөнгүсү келбейт, такыр кызыксыз сабак деп балдарыбызды күнөөлөйбүз. Бул жерде балдардын эч кандай күнөөсү жок. Жалаң эрежелерди, жалаң аныктамаларды жаттаткандан балдар эч нерсе үйрөнбөйт,
деди профессор Жеңишбек Чыманов. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн ага азаттыктын чүйдүбаны боюнча кабарчысы Жаскүл Жаманкулова жардам берди.
Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлебек Дүйшеев алып бардым.
Бул азаттык үналгысы. Кезек көңүл ачуучу таңкы шоокун берүүсүнө да жетти. Микрофондо анал баруучусу Айжан Шабатоева.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүнкү берүүдө адаттагыдай эле жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктардан кабардар болуп, жагымдуу тамашага жана көңүл ушун көкөлөткөн композицияга ортоктош болосуздар. Анда алгач мен сиздерди жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктар менен тааныштырып өтөйүн. Ушул күндөр мамлекеттик кыргыз циркинин артисттери Монте-Карлодо өтүп жаткан цирк өнөрүнүн 34-чү эл аралык фестивалында өнөрлөрүн көрсөтүшүүдө. 5 жылда бир ирет өтүүчү бул фестивалда кыргыз артисттери 2 номинация боюнча ат салышат. Жеңүүчүлөр 24-чү январда аныкталат. Жаңырган жылдын май айында Кыргызстандын сүрөтчүлөр уюму 75 жылдык мааракесин белгилейт. Кыргызстандын сүрөтчүлөр уюмунун төрагасы Талай Курмановдун билдиргенине караганда, учурда мааракеге карата даярдыктар көрүлүүдө. Анын айтуусунда майрамдын алкагында көргөзмөлөр уюштурулуп, кыргыз сүрөтчүлөрү чет элдик кыл калем чеберлери менен бирге пленерлерге чыгышат. Кыргыз Республикасынын жаштар иштер боюнча департаменти жарыялаган Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкты тапшыруу аземи март айында болот. Бул туурасында аталган департаменттен билдиришти. Ал эми байгелер 11 номинация боюнча ыйгарылып, ар бир жеңүүчүгө диплом жана 40 000 сом ыйгарылат. Перимде бул жумада муз айкелчилиги боюнча фестиваль уюштурулду. Улуу жеңиштин мураскорлору деп аталган бул иш-чарага 16 жаштан 25 жашка чейинки айкелчилер катышып, улуу ата мекендик согушту чагылдырган эмгектерди жаратышкан. Орус режиссёру Павел Лунгиндин «Цар» аттуу тасмасы Францияда көрсөтүлөт. Маалыматтарга караганда Кан кинофестивалында жакшы баага татыган орус режиссёрунун бул тасмасын жергиликтүү тургундар чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Москвада бул жумада «Кайрылуу» деген аталыштагы камералык музыканын 13-чү фестивали жыйынтыкталды. Иш-чара салткайлангандай талапкерлердин чоң программадагы концерти менен аяктаган. Эрмитаж музейине кирүү үчүн четтен келгендерге билеттин баасы кымбаттады. Буга чейин башка өлкөнүн жарандары музейге 350 рубль менен киришсе, эми мындан ары 400 рубль болот. Лос-Анжелестеги заманбап көркөмүнөр музейинин жетекчилигине Джеффри Дэч дайындалды. Анын талапкерлиги музей жетекчилеринин кеңеши колдогон. Ал буга чейин бир галереяны жетектеп келген. Кадырман угармандар, сиздер апта ичинде өткөн жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктарга ортоктош болдуңуздар. Ден соолуктун мүлкү, күлкү өмүрдү узартат деп айтышат эмеспи? Андыктан бүгүнкү күндү жылмаюу менен баштаңыздар деп сиздерге Куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Айманкулов жана Борончу Кудайбергеновтордун Ганси аттуу сатирасын тартуулайын.
Дорогие уважаемые женщины, от имени российских авиабаз поздравляем вас женским международным днем, желаем счастья, желаем женского счастья. Вы здесь, оказывается, марафон проводите, да?
Россиянын Кантагы военный базасынын атынан келип куттуктап атат.
Марафон говорил.
Марафон делаем, марафон.
Ну, конечно.
Марафон сказал.
Мы тоже со стороны не стоим. Вот первоначальный взнос 50 тысяч.
Рахмат, рахмат, Орусага. 5000 сом чыгарып менен Бишкек келди. Рахмат. 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 Рахмат.
Ничего, нормально.
Алыкул Осмонов айтканда, билесизби? Вы знаете Алыкул Осмонова нашего?
Ну, конечно, Алыкула как не знаете.
А, знаешь, да? Мой брат. Айтканда, эй, Россия, Россия, бир бор элем, менеңди тоогусуна койнуң келен, биз элбиз, биз адамбыз, сени менен деп айтканды.
Молодец, Алыкул, правильно сказал.
Ошондо эле биз чогуу болчу устасы. 17-нчи жылында эле силер менен.
Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы. Кыргыз айылдарын Америка авиабазасы Ганси атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар, жамандык көрбөгүлө. Саламатсыздарбы. Бул жерде марафон болуп атат деп түшүнүп атабы?
Болуп атат, болуп атат.
Биз да ошол марафонго катышып коелу деп пул алып келген жокпуз, гүл алып келген жокпуз, пул алып келдик. Силер пулду жакшы көрөт дейт, ошон үчүн мына 10,000 сомдук
акчалар. Бизде 10,000 сомдук чыгара элек биз.
Бирок жакында чыгат, эртең күнү чыгып калат.
Салам алейкум.
Алейкум салам.
Ой, рахмат, ай, рахмат. 10 жыл боло элек жатып, таптаза кыргызча сүйлөдүңөр да. Рахмат силерге, рахмат. 70 жылдан бери жашап, тетиги бир кыргызча айтпай койду. Рахмат.
Биз эми силерди сыйлайбыз.
Анын үстүнө силердин жанагы жаңы болгон президент биздин бала да.
Бала кабама,
кантип? Бизде көлдө Барак деген уруу бар. Анан көлдүктөр улуусун Аба деп коет. Анан каяка десе Барак Абама деп. Биздин бала просто көлгө түшө берип карайып кеткен да.
Жакшы, жакшы, жакшы.
Ашы.
Анда салам алейкум.
Ой, сен да кыргызча сүйлөйсүңбү?
Конечно, кыргызча сүйлөйм да. Мен просто кыргызча сүйлөбөй атканым, кыргызча сүйлөсөм эле ушинтип эле тууган болуп чыгып келет экенсиңер. Эми тияктагы американцы тууган кыла койдуңар.
Биздин тууган да.
Жок, андай болсо, эгерде мындай жок, акча керек болсо, айт, биз беребиз. Тем более экөөбүз кудабыз. Айтсаң берем да, анын эмне? Болуп туруп мына 100,000.
Кишини жаман талтайттыңар да. Рахмат.
Эч нерсе эмес. Жок, керек болсо айткыла. Эч
нерсе. Кудай союк ушундай да жарайт да.
Биз деле биребиз, кыргыздан салтын биребиз. Ладно, хорош, хорош.
Так, туугандар, эгер кыйналып аткан болсоңор айткыла. Биз акчадан аянбайбыз силер үчүн. Пожалуйста.
Эй, Америка, Америка, бир бор атан. Күйгөндөн жакыным сага айтам, Kırgız'da gel demek var, git demek yok. Sen hani sümgensin mi? Al da geçerli.
Rahmat, 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 rahmat. Rahmat.
Кадырман угармандар, сиздер Куудулдар Рахман Разыков, Абдулдай Манкулов жана Борончу Кудайбергеновтордун тамашасына ортоктош болдуңуздар. Эми мындай жагымдуу тамашаны жакшы ыр менен уласак, жаш ырчы Алтынбек Каленовдун аткаруусундагы Сардал кыз аттуу чыгарманы тартуулап, таңкы шокун берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайын. Берүүнү даярдап бобо алып чыккан Бишкектен мен Айжан Шабатоева. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казаттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишкектеги номурлар 31 61 63 31 61 71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз Азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уга аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Бүгүн кечки саат 6:00 тарта Азаттык уралгысы кайра ишин улантат. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.